жайған түргіден жау жайратқан жылқынмен атын естіп алыстан дұшпан қорқып үркіген бітім аумай барыстан арыстанмен алысқан қарсы келген қалмақты жер бетінен тауысқан бірігіп тапқан Жұмылып жапқан